λεγόμενοι συνοπτικοί, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, αλλά και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τις δύο ευαγγελικές διηγήσεις τις ακούσαμε σήμερα εδώ στην Εκκλησία. Την μία ευαγγελική διήγηση από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο την ακούσαμε το πρωί στον Όρθρο, αντί του Εωθυνού, και την διήγηση του Ευαγγελιστού Ιωάννου την ακούσαμε πριν από λίγο κατά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. Σύμφωνα με αυτές τις διηγήσεις, η ιστορία της επισκέψεως της τριανδευτικής εισόδου του Κυρίου μας στο Ιεροσόλυμα έχει ως εξής. Λίγο καιρό μετά από την Ανάσταση του Λαζάρου, προ 6 ημερών του Πάσχα, 6 μέρες πριν από το Πάσχα, όπως ακούσαμε, ήλθε ο Χριστός στη Βηθανία. Και εκεί στη Βηθανία οι αδελφές του Λαζάρου, η Μάρθα και η Μαρία, όπως ακούσαμε, ευγνωμονούσες και ευχαριστούσες για την Ανάσταση του αδελφού τους, έκαναν δείπνο προς τιμή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μας τα διηγήθηκε προηγουμένως αυτά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και εκεί έλαβε χώρα στο δείπνο αυτό, κατά τη διάρκεια του δείπνου, και οι εκ μέρους της Μαρίας, της αδελφής του Λαζάρου, άληψης διαμήρου των ποδών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η αντίδραση του Ιούδα, όπως προηγουμένως ακούσαμε. Όταν ο λαός άκουσε ότι ο Χριστός βρίσκεται στη Βηθανία, που ήταν πολύ κοντά στα Ιεροσόλυμα, η Βηθανία απέχει πολύ λίγο από το Ιεροσόλυμα, και την περίοδο εκείνη στα Ιεροσόλυμα βρισκόταν πολλής κόσμος, διότι επέκειτο η εορτή του Πάσχα, κάθε χρόνο την εορτή του Πάσχα πήγαινε πλήθος κόσμου στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάσουν το Πάσχα. Όταν λοιπόν έμαθαν ότι βρίσκεται εκεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, έφτασαν στη Βηθανία. Και όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «και ήλθον ούδια των Ιησούν μόνον, αλλήνα και τον Λάζαρον είδωσιν ον ήγηρεν εκ νεκρών, αλλά να δουν το μεγάλο αυτό θαύμα, να διαπιστώσουν οι ίδιοι ότι ο Λάζαρος, ο οποίος επί 4 μέρες ήταν θαμμένος, είχε αναστηθεί». Και βέβαια μας παρουσιάζει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και την αντίδραση και το μίσος των αρχιερέων και των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι είχαν μέσα τους τόσο φωνικά αισθήματα, τόσο μίσος εναντίον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που έφεραν στο σημείο ακόμη και τον Λάζαρο να αποφασίσουν να φωνεύσουν, διότι εξαιτίας του Λαζάρου πολλοί υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Εξαιτίας του μεγάλου θαύματος, πολλοί από τους Ιουδαίους επίστευαν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Και μας διηγήθηκε στη συνέχεια σύντομα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι την άλλη μέρα, σαν σήμερα Κυριακή, Σάββατο, έγινε το δείπνο στο σπίτι του Λαζάρου στη Βηθανία. Η Ανάσταση του Λαζάρου έγινε πολύ νωρίτερα, η Εκκλησία μας έβαλε απλώς για να είναι κοντά το γεγονός αυτό. Δεν έγινε σαν χθες η Ανάσταση του Λαζάρου, έγινε νωρίτερα, μερικές εβδομάδες νωρίτερα, αλλά την γιορτάζουμε την Ανάσταση του Λαζάρου σαν χθες. Την άλλη μέρα λοιπόν αυτός ο όχλος, ο οποίος ήρθε στο Ιεροσόλυμα για την εορτή, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στο Ιεροσόλυμα, πήραν στα χέρια τους τα βαΐα των Φινίκων και βγήκαν προς προϋπάντησή του. Οι άλλοι ευαγγελιστές μας λένε ότι έγινε μία προετοιμασία εκ μέρους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού για αυτήν την είσοδό του στο Ιεροσόλυμα. Μας λένε λοιπόν ότι προκειμένου να εισέλθει ο Κύριός μας στο Ιεροσόλυμα, έστειλε δύο μαθητάς του στην απέναντι κόμην και τους είπε να πάτε εκεί, και εκεί θα βρείτε μίαν όνον και έναν πόλον δεδεμένα. Θα βρείτε ένα γαϊδούρι και ένα μικρό γαϊδουράκι ονάριο, τα οποία είναι δεμένα εκεί. Και λύσαντες αγάγετέ με, να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Και αν σας ρωτήσουν οι ιδιοκτήτες αυτών των ζώων εκεί, να τους πείτε ότι ο Κύριος μας είπε να τα πάρουμε και δεν θα φέρει κανένας αντίρρηση. Και πραγματικά, όπως είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, έτσι και έγινε. Και όταν ερώτησαν οι ιδιοκτήτες αυτών των ζώων, τους απήντησαν όπως τους είχε συστήσει ο Χριστός και δεν έφεραν καμία αντίρρηση οι ιδιοκτήτες αυτών των ζώων. Επάνω λοιπόν στο νεότερο γαϊδουράκι, εις το ονάριον, εις τον πόλον, όχι εις την όνον, επάνω στο νέο γαϊδουράκι έβαλαν οι Απόστολοι τα ημάτια τους, και πάνω στο γαϊδουράκι αυτό εις τον πόλον, όχι εις την όνον, αλλά εις το ονάριον, ανέβηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και καθήμενος επί πόλον όνου, εισήλθε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Και τότε ο λαός, όπως συμπληρώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, κρατώντας βαΐα των Φινίκων, βγήκαν προς υπάντησή του και έλεγαν: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και εδώ μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι μολονότι αυτό έγινε για να εκπληρωθεί η προφητεία του Ζαχαρίου: «Μη φοβού θύγα τερσιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου». Υπήρχε μια προφητεία η οποία εκπληρώθηκε με όλα αυτά. Αυτά λέει δεν τα εγνώριζαν τότε οι μαθητές του. Ταύτα ουκ έγνωσαν οι μαθητές αυτού το πρώτον. Δεν είχαν φωτιστεί ακόμη για να καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός εκπληρώνει τις προφητείες. Αλλότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε εμνίστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα. Αλλά μετά από τον Σταυρό και μετά από την Ανάσταση, σκέφτηκαν ότι όλα αυτά που λένε οι προφήτες ήταν γραμμένα για τον Χριστό, και ότι και αυτοί έλαβαν μέρος εις όλα αυτά και ταύτα επίησαν αυτό. Ο όχλος λοιπόν είχε αυτόν τον ενθουσιασμό, διότι πολλοί από αυτούς είχαν δει το θαύμα του Λαζάρου και μαρτυρούσαν: «Ο όχλος ο όν μεταυτού, ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποιηκένε το σημείον». Και συμπεραίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Για τον λόγο αυτό προϋπάντησαν με τόσο ενθουσιασμό ο όχλος ο λαός των Ιησού, διότι άκουσαν ότι έκανε αυτό το πολύ μεγάλο σημείο, το πολύ μεγάλο θαύμα, που είναι όντως το μεγαλύτερο θαύμα από όσα μέχρι τότε είχε επιτελέσει ο Ιησούς». Με βάση λοιπόν αυτές τις ευαγγελικές διηγήσεις και το σημερινό συναξάρι της εορτής, μας λέει ότι τη αυτή η μέρα Κυριακή των Βαΐων, την λαμπράν και ένδοξον πανήγυριν της εις Ιερουσαλήμ εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν. Και έχει το εξής θαυμάσιο στίχο: «Πόλο καθίσας, ο λόγο τίνας πόλων, βρωτούς εξητή λύσε της αλογίας». Που σημαίνει, αφού εκάθισε επάνω σε πόλον το ονάριο, το μικρό γαϊδουράκι, πόλο καθίσας, ποιος? Ο λόγο τίνας πόλων, αυτός ο οποίος με τον λόγο του, ο Χριστός ως Θεός, εξέτεινε τον πόλο, τον βόρειο πόλο, τον πόλο της γης, δημιούργησε την γη. Αυτός ο οποίος δημιούργησε την γη, ο κυβερνήτης του σύμπαντος, αυτός τώρα κάθεται πάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι. Πόλο καθίσας, ο λόγο με το λόγο του τίνας πόλων, το πω με όμικρον, βρωτούς εξητή λύσε της αλογίας. Και γιατί το έκανε αυτό και κάθισε πάνω σε ένα άλογο ζώο? Διότι ζητάει με τον τρόπο αυτό να γλιτώσει εμάς τους βρωτούς από την αλογία, τους θνητούς, τους ανθρώπους από την αλογία, να πάψουμε να είμαστε άλογοι. Και πραγματικά ένα από τα σημεία τα οποία σχεδόν όλοι οι Άγιοι Πατέρες που υπομνηματίζουν αυτές τις ευαγγελικές περικοπές το τονίζουν, είναι ότι ένας από τους λόγους που ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός διάλεξε να καθίσει επάνω σε ένα ονάριο, σε ένα μικρό πόλο, ήταν για να δείξει ότι προηγουμένως οι εθνικοί, όλοι εμείς, ο εξεθνών λαός, οι Έλληνες, οι οποίοι ήμασταν άλογοι, δεν γνωρίζαμε ως ειδωλολάτρε να προσκυνούμε τον μόνον αληθινόν Θεόν, ήρθε λοιπόν και κάθισε επάνω σε μας, μας προστήγαγε, μας ευλόγησε ο Χριστός, εις τρόπον ώστε να εγκαταλείψουμε την αλογία και να επιστρέψουμε στην αληθή, την λογική πίστη. Και το σημείο αυτό μάλιστα το τονίζουν και πολλοί σημερινοί ύμνοι. Ένας από τους ύμνους τον οποίο ακούσαμε μετά από τον 50ο ψαλμό λέει τα εξής: «Σήμερον ο Χριστός εισέρχεται εν πόλη τη Αγία, το πόλο καθήμενος, την αλογίαν λίων των εθνών την κάκιστον». Και με την ενέργειά του αυτή λύνει, καταργεί την αλογία, καταργεί την ειδωλολατρία των εθνών, την κάκιστον πάλι και χερσωμένη. Και επίσης και σε πολλά άλλα σημεία τονίζεται αυτή η διάσταση. Σήμερα επέλεξα εδώ στο κήρυγμά μας, στην ομιλία μας, να τους παρουσιάσω όσο προλάβουμε εδώ μερικά θαυμάσια στοιχεία, μερικές θαυμάσιες θέσεις από την ερμηνεία που κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και στην περικοπή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, την οποία διαβάσαμε στη λειτουργία, και στην περικοπή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, 2-3 στοιχεία, και αν μας μείνει καιρός κάτω στο αρχονταρίκι θα τα συμπληρώσουμε. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δέστε, λέει, ότι δεν εγνώριζαν οι μαθητές αυτού ότι είναι επ' αυτής γεγραμμένα. Δεν το ήξεραν ότι αυτά ήταν γραμμένα για αυτούς. Και έρχεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και τα επαληθεύει όλα αυτά. «Ώρα δε φιλοσοφίαν ευαγγελιστού, πως ουκ επεσχύνεται την προτέραν αυτών άγνοια να εκπομβεύουν». Λέει πως ο ευαγγελιστής δεν διστάζει να παρουσιάσει την προηγουμένη τους άγνοια. Αλλά ενωρίτερα, αναφερόμενος ότι ο όχλος πολλής είναι εκ των Ιουδαίων, ο οποίος προϋπήντησε τον Χριστό, κάνει τις εξής πολύ σημαντικές παρατηρήσεις που ισχύουν σε όλες τις εποχές και ισχύουν και στη σημερινή μας εποχή σε σχέση με τους άρχοντας και με τον λαό. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το έγνοουν όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστί και ήλθον, μας λέει όπως ο πλούτος συνήθως κάνει υπερηφάνους αυτούς οι οποίοι τον έχουν, έτσι και η δόξα, έτσι και η εξουσία όταν είναι κανένας άρχον, το ίδιο συμβαίνει, διότι ο μεν πλούσιος περηφανεύεται και οδηγείται σε πλεονεξία, ενώ η δόξα, η εξουσία οδηγεί στην απώνεια. Και δες, λέει, όχι τους άρχοντας αλλά το αρχόμενο πλήθος των Ιουδαίων υγιένων, τους δε άρχοντας διεφθαρμένους. Όραγουν το αρχόμενον πλήθος των Ιουδαίων υγιένων, τους δε άρχοντας διεφθαρμένους. Δεν ισχύει μήπως εν πολλής και στη σημερινή μας εποχή? Βαρεθήκαμε να ακούμε για την διαφθορά των αρχόντων τον καιρό αυτό και για τα σκάνδαλα. Και τι φταίει ο κόσμος ο πολλής? Ο κόσμος ο πολλής υγιένει, είναι υγιής. Ώρα δε το αρχόμενο πλήθος υγιένων, τους δε άρχοντας διεφθαρμένους. Και παρουσιάζει πάρα πολλά κείμενα και περιστώσεις μέσα από την Καινή Διαθήκη, από την οποία αποδεικνύεται ότι οι άρχοντες ήσαν εκείνοι οι οποίοι δεν πίστευσαν, δεν είχαν πνευματική υγεία για να πιστεύσουν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και στη συνέχεια παρέσεραν και τον λαό. Λέει λοιπόν, μήτης των αρχόντων επίστευσαν εις αυτόν, κανένας δεν πίστευσε στους αρχών, και εντάφτα δε το θαύμα θεασάμενοι επίστευον οι πολλοί. Από τον κόσμο όταν είδαν το θαύμα του Λαζάρου επίστεψαν οι πολλοί. Οι δε άρχοντες ουκ ηρκούντο μόνον της οικείς κακής, αλλά και των Λάζαρων ανελήν επεχύνουν. Δεν ηρκούντο μόνο στα δικά τους τα κακά, ήθελαν να προσθέσουν κι άλλο με το να φωνεύσουν ακόμη και τον Λάζαρον. Και έστω ότι ήθελαν να φωνεύσουν τον Χριστό, ήσαν εναντίον του Χριστού, διότι όπως έλεγαν καταργούσε το Σάββατο, ότι έκανε τον εαυτό του ίσο με τον Θεό, και ότι εφοβούντο μήπως οι Ρωμαίοι ξεσηκωθούν εναντίον τους. Αλλά για τον Λάζαρο, τι έχοντες εγκαλήν επεχείρουν αυτόν ανελήν, γιατί εστρέφοντο και εναντίον του Λαζάρου? Για τον Χριστό βρήκαν κάποιες προφάσεις, αλλά εναντίον του Λαζάρου, μη άρα το καλό σπαθήν έγκλημα? Το ότι ευεργετήθηκε ο Λάζαρος και αναστήθηκε από τον Χριστό ήταν έγκλημα? Τι έφταιγε ο Λάζαρος που ο Χριστός τον ανέστησε? Γιατί λοιπόν εστρέφοντο και εναντίον του Λαζάρου? Και συμπεραίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οράς πως αυτόν φωνική η προαίρεσης. Βλέπεις τι φωνικά αισθήματα, τι μίσος είχαν μέσα τους. Και κάνει μια σύγκριση εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος των προηγουμένων θαυμάτων με το θαύμα του Λαζάρου και λέει ότι μολονότι προηγουμένως είχε κάνει πολλά θαύματα και έτσι πολλά σημεία εργάσατο, αλλά κανένα από τα προηγούμενα θαύματα δεν τους είχε εκθυριώσει τόσο, ούτε ο παραλυλημένος ούτε ο τυφλός. Είχε νωρίτερα θεραπεύσει τον παραλυτικό και είχε δώσει το φως του στον εκγενητή τυφλών, αλλά κανένα θαύμα δεν τους είχε εξαγριώσει τόσο πολύ. Τούτο γάρ και τη φύση θαυμαστότερον ειν και με τα πολλά εγεγόνη. Γιατί το θαύμα αυτό της Αναστάσεως ενός νεκρού και μάλιστα τετραημέρου ήταν πολύ πιο θαυμαστό, αλλά και γιατί ήταν η αποκορύφωση πολλών άλλων θαυμάτων. Τούτο γάρ και τη φύση θαυμαστότερον ειν και με τα πολλά εγεγόνη. Και ειν παράδοξον νεκρών τετραήμερων ειδίν περιπατούντα και φθεγκόμενων. Γιατί ήταν πολύ παράξενο να βλέπει κανένας ένα νεκρό τετραήμερο 4 ημέρες μέσα στον τάφο να σηκώνεται, να τον βλέπουν τον Λάζαρο σηκωμένο και να ομιλεί και να περπατεί. Άλλωστε λέει και ο τυφλός και ο παράλυτος εκείνοι ήταν άσημοι, δεν ήσαν γνωστοί. Γι' αυτό ήταν πολύ εύκολο να τους θάψουν και τους έδιωξαν μέσα από το ιερό οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Ενώ ο Λάζαρος ήταν γνωστός και επίσημος και δήλων εκ του πολλούς ελθύν εις παραμυθία των αδελφών. Εφανερών ότι ήταν επίσημος και γνωστός ο Λάζαρος από το ότι όταν απέθανε ήρθαν πολλοί να επισκεφθούν τις δύο αδελφές και να τις παρηγορήσουν. Και πάντων ορόντων το θαύμα εγίνετο και μετά πολλής της παραδοξοποιίας, και το θαύμα αυτό έγινε ενώ όλοι το έβλεπαν και ήταν πάρα πολύ παράδοξο. Οι χείρες των λοιπόν ήταν γεμάτες από αίμα και τα λοιπά, και ενώ προηγουμένως μας δίνει και μία απάντηση εδώ γιατί ο Χριστός ενώ προηγουμένως είχε αποφασίσει βλέποντας ότι οι Ιουδαίοι τον μισούν τόσο πολύ να φύγει να κρυφτεί, πόσουν παρησία μη περιπατών εν τη Ιουδαία και εις την έρημον αναχωρών. Λίγο πριν ο Χριστός βλέποντας πως πήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν έφυγε και κρύφτηκε. Πως λοιπόν τώρα λέει, πως προηγουμένως ενώ κρύβεται πάλι εισέρχεται με τα παρησίας, πως τώρα εισέρχεται με παρησία μέσα εις την Ιουδαία. Σβέσας τον θυμών τη αναχωρήσει πεπαυμένης αυτής εφίσταται, αφού έσβησε λίγο ο θυμός του. Άλλωστε έπρεπε να γίνει και να εκπληρωθεί η Θεία Οικονομία, να συλληφθεί και να γίνει η Σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ στο κατά Ευαγγέλιο, στο κατά Ευαγγέλιο Ιωάννη, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν προχωρεί σε άλλου είδους αναλύσεις, ούτε μας συνάγει πολλά άλλα διδάγματα. Ερμηνεύοντας το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο συνάγει πολλά διδάγματα, από τα οποία θα σας πω ένα εδώ και τα υπόλοιπα στο Αρχονταρίκι. Ένα από τα συνάγματα, από τα διδάγματα τα οποία συνάγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τη χρησιμοποίηση του όνου ενός απλού μικρού γαϊδουριού, αφού λέει προηγουμένως άλλα τα οποία θα δούμε στο Αρχονταρίκι, μας λέει και το εξής, ότι εγώ νομίζω ότι κάθισε επάνω στον όνο γιατί θέλησε να μας δώσει ένα μέτρο ζωής, μέτρον φιλοσόφου ζωής. Εμεί δε ούδια τούτο δοκί μόνον για την εκπλήρωση των προφητιών, επί των όνων καθίσε, αλλά και μέτρον ημίν φιλοσοφίας παρέχον. Και ποια είναι αυτή η φιλοσοφία την οποία ο Χριστός μας παρέδωσε χρησιμοποιήσας ένα απλό όνο, ένα απλό γαϊδουράκι? Θέλησε λέει με αυτό να διορθώσει και τον βίο μας και τη ζωή μας, αλλά και τον βίον ημίν διόρθου δι' αυτών τούτων πανταχού κανόνας ημίν τηθείς της αναγκαίας χρίας και δι' απάντων την ζωήν κατορθών την ημετέραν. Θέλησε να μας δείξει πως πρέπει να ζούμε πρακτικά και πως δεν πρέπει να ξεπερνούμε την χρία και να ζούμε με πολυτέλεια. Και λέει τις εξής σκέψεις. Γι' αυτό λέει και όταν επρόκειτο να γεννηθεί δεν ζήτησε να γεννηθεί σε ανάκτορα και σε λαμπρή οικία, ούτε να έχει μητέρα πλουσία και περηφανή, αλλά πτωχή, και να έχει μνηστήρα όχι κανέναν ένδοξο άρχοντα, και μνηστήρα τέκτονα, έναν οικοδόμο, ένα μαραγκό, και εν καλύβη γεννάται, και γεννάται μέσα σε μια καλύβα και σε ένα σπήλαιο, και εν φάτνη τίθεται. Και μαθητάς εκλέγων, και όταν εξέλεξε τους μαθητάς του, δεν εξέλεξε ρήτορες και σοφούς, ουδέ ευπόρους και ευγενείς, ούτε πλουσίους και ευγενείς, αλλά πένιτες, αλλά πτωχούς ψαράδες, και εκπενήτων και από πτωχές οικογένειες, και πάντοθεν ασίμους εξέλεξε. Ήταν καθ' ολοκληρία άσημη. Και όταν λέει παρέθετε τράπεζαν και τράπεζαν παρατηθέμενους, ποτέ μεν κρυθήνους άρτους παρατίθεται. Άλλη φορά προσφέρει ψωμιά από κρυθάρι, κρυθήνους άρτους παρατίθεται. Ποτέ δε προς αυτόν τον καιρόν εξαγοράς τους μαθητάς ονείστε και λέβων. Και άλλες φορές λέει ότι πρόκειται να φάει, δεν είχε τίποτε μαζί του, αλλά την ίδια στιγμή στέλνει τους μαθητάς να πάρουν κάτι για να φάνε. Και ας το σχολιάσουμε λίγο αυτό, με αυτά τα οποία επικρατούν σε εμάς. Ο Χριστός δεν κουβαλούσε μαζί του, δεν είχε αποθήκες τροφίμων, και τώρα διαρκώς μερικοί μας ανησυχούν και μας βάζουν σε αγωνία, μαζέψτε, μαζέψτε, μαζέψτε τρόφιμα, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει εκείνο. Χθες μου είπε κάποιος ότι σε κάποια σούπερ μάρκετ, σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης εξαφανίστηκε η ζάχαρης. Μαζεύουν ζάχαρη γιατί φοβούνται πάλι. Ο Χριστός την ίδια στιγμή λέει και μαθητάς εξαγοράς, προς αυτόν τον καιρόν εξαγοράς τους μαθητάς ονείστε και λέβων. Και η μάτια αφιενήμενος, και όταν ντυνόταν ρούχα, ευτελεί και των πολλών ουδέν διαφέροντα περιβάλλεται. Ντύνεται με ευτελή η μάτια που δεν διαφέρουν από την περιβολή των άλλων. Οικίαν δε ουδέ έσχε και σπίτε ούτε είχε. Ο Υιός του ανθρώπου ούτε έχει που την κεφαλή κλείνε. Είδε και μεταβήνε εκ τόπου εις τόπον έδι, και αν επρόκειτο να πάει από τόπο σε τόπο, ο διπορών του τοποιεί. Το κάνει αυτό ο διπορώντας, βαδίζοντας. Ο διπορών του τοποιεί και ούτως ο διπορών, και μάλιστα τέτοια οδηπορία ως και κοπιάν. Θυμόμαστε όταν συνήντησε την Σαμαρίτιδα, έφυγε από την Ιουδαία, από τα Ιεροσόλυμα, και πήγε πάνω στη Γαλιλαία, αφού πέρασε όλη τη Σαμάρια 300-400 χιλιόμετρα οδηπορών, και κάθισε λέει και κοπιακός εκ της οδηπορίας. Φανταστείτε, 300-400 χιλιόμετρα με τα πόδια ο Χριστός, ούτε γαϊδουράκι χρησιμοποίησε, και μάλιστα κοπιών, και καθήμενος ου θρόνου δείτε. Και όταν καθόταν, δεν καθόταν επάνω σε πολυθρόνες, ουδέ προς κεφαλαίου, αλλά επί του εδάφους. Ποτέ μένεν το όρι, ποτέ δε παρά την πηγήν. Και ου παρά την πηγήν μόνον, αλλά και μόνος και Σαμαρίτιδη διαλέγεται. Πάλιν λύπης μέτρα τυφής, άλλη φορά για να μας βάλει πώς πρέπει να λυπόμαστε, και η λύπη έχει μέτρα. Η νίκα θρηνή σε έδι, δακρύει ήρεμα, ηρέμα. Όταν επρόκειτο να θρηνήσει και είχε ένα πένθος, δάκρυζε ελαφρά, δάκρυσε για τον Λάζαρο, τον οποίο αναλέστησε. Δακρύει ηρέμα. Πανταχού κανόνας όπερ έθιλ και όρους πυγνής, και μας έβαλε έτσι κανόνας και όρια, μέχρι πού προβαίνειν δι και περαιτέρω μικέτη, μέχρι πού πρέπει να πηγαίνουμε. Δια τούτο κενήν, έρχεται λοιπόν στο προκείμενο, στο ονάριο, στον όνο, δια δι τούτο κενήν, επειδή συνέβαινε την άσα στενετέρους όντας υποζυγίων δίστε, επειδή συνέβαινε μερικές φορές κάποιοι που ήταν άρρωστοι να χρησιμοποιούν ζώα υποζύγια, τώρα στη θέση των ζώων βάλτε τα αυτοκίνητα. Επειδή λέει ήταν ανάγκη μερικοί να χρησιμοποιούν υποζύγια, επειδή συνέβαινε την άσα στενεστέρους όντας υποζυγίων δίστε, καντάθα μέτρων έθηκε. Και στο θέμα αυτό της χρησιμοποιήσεως τότε έθισε μέτρο, και σήμερα ποιο μέτρο δεικνύεις, ότι ουχ ύπους ουδέ ημιώνους ζεύξαντας φέρεστε δι, αλλά όνο και χρήστε και περαιτέρω μη προβαίνειν και πανταχού της χρίας είναι. Θα μπορούσε ο Χριστός να πάρει ένα περήφανο άλογο, ένα καλοθρεμένο άλογο, να το καλοντήσει, να πάρει και μία ημίωνο, αλλά για να μας δείξει ότι ακόμη και σε περιπτώσεις πανηγύριων και ορτών δεν πρέπει να ξεπερνούμε το μέτρο, γι' αυτό χρησιμοποίησε. Να λοιπόν ποια φιλοσοφία μας διδάσκει ο Χριστός κατά τον Άγιο Άνιτο Χριστόστομο, χρησιμοποιώντας κατά την είσοδό του στα Ιεροσόλυμα το ταπεινό γαϊδουράκι και όχι περήφανο άλογο ή ημίωνο. Να και πώς πρέπει και εμείς σήμερα να σταθμίζουμε τη ζωή μας, και στα φαγητά και στην ετοιμασία και στα σπίτια και στη χρήση αυτοκινήτων, να μην ξεπερνούμε ποτέ τη χρεια, αλλά μόνο να κάνουμε τα απαραίτητα. Και αυτός είναι ένας όρος φιλοσοφίας, τον οποίο σήμερα εκτός των πολλών άλλων μας εδίδαξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αμήν.